السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عما بعد، يمالك يكار مرسما يا هلا السلام عليكم. تيستي يلستو سلقو يمالل. Me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalat kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halvade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida, ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivad Jumalust peale Jumala, ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumal õnnistus ja rahul kui temaga, on ta sulane ja sõnumitooja. Nii, edasi. Tänaseks esimeseks suuraks on meil number 102. Atsa käthur. Ei oota. Mul on vale leht. Jakob! Mis sa majal? Ah, siin on. Ma mõtlesin Jakob mu lehega ära läinud. Atsa käthurit me tegime ju, ei. Meil on täna 101. Algaaria. No, mis on nüüd hästi pikk, on ta 11 ajat pärit on ta Mekka perioodist, islami algusajast, ja ta on siis hoiatus viimse kohtupäeva eest, et me mõtleksime taaskord, et see tuleb, ei jää tulemata, ja seaksime selle järgi oma elu ja tegusid. Ja tegemist on siis ühega neist Korani suuradest, mis kirjeldab meile viimset kohtupäeva ja mis sellega seoses juhtuma hakkab. Suuratul Qaria kuulub nelikusse ja on kolmas neist sellest nelikutest. Sellesse nelikusse kuulub siis number 99 Zalzala, teiseks siis number 100 Al-Adiyat, kolmandaks 101 Al-Qaria ja neljandaks 102 At-Takathur. Nad on siis moodustavad mõnes mõttes ühtse ideelise terviku. Nii, mis neid ühendab? Esiteks Zalzala keskendub siinse maailma hävimisele ja mis see järgselt toimuma hakkab. Siis teiseks Al-Adiyat keskendub inimeste suhtumisele praegu. Seega võrdlus on siis nende kahe vahel, et nagu inimeste suhtumine ja siis mis nagu sellest tulenevalt hakkab juhtuma. Kolmandaks Al-Qaria, nagu Zalzala, on siis teispoolsusele keskendub hoiatus. Ja neljandaks At-Takathur on jälle inimeste praegust hoiakut nagu kirjeldav, ehk siis me rääkisime sellest eile, et see suur vara ja kõikide asjade kuhjumine ja kogumine, vara, kuulsuse ja nii edasi. Nii et neist neljast suurast 1 ja 3 on sarnased ja 2 ja 4 on sarnased, ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala niimoodi vaheldumisi, et on see hoiatus, inimeste suhtumine, hoiatus, inimeste suhtumine. Nii. Mis siis juhtuma hakkab, siin on kirjeldatud ka näiteks, et kõigepealt tuuakse kehad välja, ilmselt kohtupäeval, eks ole, inimeste kehad tõstetakse uuesti üles, 99. suuras värst number 2, ja siis lisatakse juurde, et lisaks sellele, et kehad tuuakse välja, ka hingedel tuuakse kõik asjad välja, et see on nagu need 99 ja 100, nende omavaheline ühendus on veel ka see, siis 99. suuras räägitakse ainult kehade välja toomisest, ja 100. suuras Allah subhanahu wa ta'ala kordab seda ja lisab juurde ka, siis need on värsid 9 ja 10, lisab juurde siis ka selle, et ka hingede kõik teod ja kõik tuuakse välja selleks, et kaaluda kõiki inimeste tegusid ja niiasid ja nii edasi. Nii, ja siis loomulikult see sama kaalude idee ongi loomulikuks jätkuks sellele, et hinge kogutud tegusid hakatakse üle kaaluma. Sellest räägib siis 101. suura värs 6. Võt nii, nii et sellised väikesed idee noppekesed, mis siis ühendavad oma vahel neid suurasid. Kõigepealt see sõna Al-Qaria. Araabia keeles on ta, eesti keeles me ütleme, tegija nimi selle kohta, see Qaria. Ism fa'il. Ja see on üks viimse kohtupäeva nimedest. Otseses tõlkes ja otseses tähenduses oleks ta koputaja. Ja Qara'a, see verb, see tegusõna araabia keeles, ta kasutatakse siis, kui kahte asja oma vahel kokku lüüakse või kui nad põrkavad kokku. Ja selle tulemusel tekib siis mingisugune lärm, mis siin häirib või segab. Nii et ta ei ole araabia keeles mitte lihtsalt keegi koputab ukse peale, vaid sellega seoses on siis selline häirituse tunne nagu ka midagi, mis meid segab. Et näiteks see võib olla ka väga tugev lärm, ta pruugi olla selline pisikene ja pigem ongi selline suuremat sorti lärm. Et näiteks kui on auto õnnetus ja kaks autot oma vahel põrkavad kokku, siis araablased võivad kasutada seda tegusõna, et väljendada seda, noh, seda, et ta ei ole mitte lihtsalt suur lärm, vaid inimesed ka kohkuvad sellest, et selline, kui sellega seostub siis selline hirmutunne ja häirituse tunne. Nii, kui kedagi pekstakse piitsaga ja näiteks te näete kuskil telekas või mida iganes on, et siis iga kord, kui see piits, inimest puudutab, siis see inimene, kes on sunnitud seda vaatama, ta ei taha vaadata niimoodi nagu võpetab, et see on vastik nagu vaadata, see, et kuidas see piits nagu inimest puudutab, et siis sellise asja puhul näiteks võib kasutada seda tegusena. Nii, ja võib kasutada ka ülekantud tähenduses peksma, selles mõttes, et üks otsene tähendus on see peksma piitsaga poisid, aga see võib olla ka selles mõttes ülekantud tähenduses, et palun olge head mingi teise tuppa. Sa ei pea eputama sellega siin ja ärritama vennat ju. Et ülekantud tähenduses oleks siis, kui inimest solvatakse või sõimatakse avaliku sees, et ta ei ole nagu füüsiline peks, aga võib mõelda selles mõttes nagu moraalne, et ka sellises mõttes võib seda kasutada. Kara al-bab on araabe keeles selline väljend kara al-bab. Ehk siis uksele koputama. Nii, aga see ei ole mitte lihtsalt ükskõik, mis ajal ükskõik keegi tuleb ja koputab, et ta tahab sisse tulla, vaid see on selline koputus, kui keegi koputab öösel, kui inimesed kõik majas magavad ja hästi valjusti niimoodi prõmmib ukse peale ja see häirib selle maja elanike, neid magajaid, et võpatavad nii öelda üles, et toimub, kus nagu tuli lahti, et miks keegi niimoodi prõmmib meil ukse taga. Ja siin on siis kolm olulist asja, mida nagu tasub siis tähele panna, mis elemendid nagu olemas peaksid olema. Et sa ei osanud seda oodata. See ei ole niimoodi, et keegi tuleb, sa näed aknast ja tuleb ja siis koputab ja sa oled ukse ees valmis ja naeratad. Vaid see on ootamatu. Teiseks see häiris sinu rahu, see antud koputus. Kolmandaks see hirmutas sind. Nii. Ja siis lisaks veel see ka, et sa ei tea, kes koputab, sa ei tea, kes tuleb ja sa ei tea, mida see inimene tahab ja seega sa oled ka segaduses lisaks veel, need kokku sai neli asja siis. Esiteks, sa ei oska seda oodata, see on ootamatu, teiseks see häirib sinu rahu, kolmandaks see hirmutab sind ja neljandaks sa ei tea, kes on ja mida ta tahab. Et selline koputamine siis. Ja tegelikult siin on järjekordselt subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala on meile maalinud kahe väga lihtsalt seda ühte sõna kasutades al-qari'a, ta maalib meie pildi millestki või vähemalt araablasele maalib pildi, kes oskab tunneb araabia keelt hästi, et qari'a on siis see koputaja, kellel on siis sellised omadused. Nii. Ja see paralleel ongi siis, et kui me räägime viimsest kohtupäevast, inimesed on surnud, äkki nad äratatakse ülesse, nad ei saa aru, mis see oli, mis juhtus, mis toimub, nad on väga segaduses ja sellest edaspidi räägitakse ka siin suuras, et mis moodi nad käituvad ja mis moodi nad on segaduses. Et ühesõnaga, nii palju siis selle sõna etimoloogilisest tähendusest, et ta väljendab midagi väga kohutavat, saabub äkki. Võiks eesti keeles isegi öelda, et see on nagu selline, eesti keeles on väljend nagu ootamatu lõuahaak. Et kui keegi naeratab sulle näkku ja siis tuleb üks parem haak, siis et võib nagu sellega võrrelda, et järsku, sa ei tea, mis juhtus, sa sul järsku on hästi valus ja sa lendad pikali. Kaaria. Nii, veel araabia keele grammatikute kommentaare siis selle kohta. Nad on veel öelnud, et see tähendab midagi meelega väga tugevasti lööma, et see on üks viimse kohtupäeva nimedest. Kuna inimene oleks nagu millega ka pihta saanud ja on väga hirmunud. Ja siis on ka öeldud, et Jumala vaenlasi lüüakse sel päeval. See ei pruugi olla selline füüsiline löök, aga see ongi see, et inimesed on tohutud segaduses ja hirmunud. Siis on veel räägitud, et see viib inimesed täiesti endast välja, ja kirjeldab ühe sõnaga, ma võimalik siis kirjeldada kõike seda, mis looduses juhtub ja mis on Koraanis ka kirjeldatud, see, et mis juhtub tähtede, päikese, kuu, mägede ja ookeanidega, mida ka siis Koraanis Allah subhanahu wa ta'ala väga täpselt ju kirjeldab teistes suurates, et see sõna, araada keel grammatikud on siis öelnud, et see sõna võtab ka kõik selle kokku, kõik need looduskatastroofid, mis hakkavad siis juhtuma, kaaria on siis selle nii-öelda ühisnimetajaks ka, ütlesin. Nii, kui me räägime juba siin sellest kaariast, mis on viimse kohtupäeva üks nimedest, siis vaatame üle ka üldse, milliseid nimesid on antud Koraanis viimsele kohtupäeval. Neid on päris palju. Mul on siin nimekirjas 36 asja. Kõigepealt siis Yawmuddin, mis tõlgitakse siis, noh, tavaliselt öeldakse lihtsalt viimne kohtupäev, kui me räägime nagu, mida see tähendab, siis oleks tasumispäev või usupäev, olenevalt sellest, mida selle diini tähenduselt me võtame. Aga diin, nagu me ühes loengus, Jakob, nagu me ühes loengus rääkisime, tähendas siis seda võla tagasi maksmist, võla tagasi saamist, ehk siis selles mõttes tasumise päev on Yawmul diin. Siis Yawmul aakhir, Aakhir tähendab viimane, ehk siis viimne päev, me võiksime öelda eesti keeles. See esimene Yawmuddin oli siis näiteks selles Fatihas, Maliki Yawmuddin, ja, et neljas värs Fatihast. Siis Yawmul Aakhir on näiteks teises suuras Bakaras, värs nr. 8. Siis on Yawmul Qiyama, mis tähendab ülestõusmispäev, teises suuras värs 85. Siis on Yawmul La Rayba Fih, päev, milles pole kahtlust, on siis kolmandas suuras värs nr. 9. Siis on Yawmul Asib, ängistav päev, on 11. suuras värs 77. Yawmul Majmua, kogumispäev, ka 11. suuras värs 103. Siis on Yawmul Mashhud, kohaloleku päev. 11. seal samas. Siis on Yawmu la ba'i fihi wa la khilal. Päev, mille ei ole kauplemistega sõprutsemist, ehk siis kus ei ole võimalik enam mingisuguseid diile teha, aga kellegi sõprus ei loe. Iga üks on ise enda eest väljas. 14. suunas värs 31 siis. Siis on Yawmul waqtil ma'lum, määratud ajapäev. 15. suuras värs nr. 38. Siis on Yawmul Hasra, kahetsuse päev, mis on 19. suuras värs 39. Yawmul Aqim, viljatu päev, 22.55. Yawmul vältimatu päev, päev, mida ei ole võimalik vältida. Suura 30, värs 43. Siis on Yawmul Ba'ath, üles äratamispäev, on siis 30. suura, värs 56. Siis on Yawmul Fath, otsusepäev, suura 32, värs 29. Yawmul Fasl, kohtumõistmispäev, suura 37, värs 21. Yawmul Hisab, arvestuspäev, suura 38, värs 16. Yawmul Talaq, kohtumispäev, suura 40, värs 15. Yawmul Azifa, lähenev päev, suura 40, värs 18. Yawmuttanad, üksteise hüüdmise päev, suura 40, värs 32. Yawmul Jam'i, kogunemispäev, suura 42, värs 7. Yawmul Wa'id, hoiatuspäev, suura 50, värs 20. Yawmul Khulud, igavese elupäev, suura 50, värs 34. Yawmul Khuruj, väljumispäev, suura 50, värs 42. Yawmul Asir, raskusepäev. Siin on siis mõeldud, kui me rääkisime eile teiega sellest Asirist, mis oli mahl näiteks, eks ole. Siis Asir on nagu mitte pikalt selle jääga, vaid selle kasraga. Ja Asir on siis mitte see, mis välja tuleb, vaid Asir on see, mis rõhub nagu peale. Et seda kasutatakse oliivi pressimiseks näiteks. Selles mõttes raskus. Raskus, mis pigistab välja. Nii, Yawmul Asir. raskusepäev 54, siis jaumu nähsim mustamer. Mul on siin ainult see transliteratsioon ja raske on lugeda seda. Jätkuva paha endelisuse päev 54, siis on jaumu tagabun, ilmajäämispäev 64, siis on see jaumun asir, see on nüüd selle jääga, ehk siis öeldakse kas raske päev või siis välja pigistatud asi ise konkreetselt, me ei ütle mahlapäev, see päev, kus mahla pakutakse, vaid just see, et no, viimast pigistatakse. Nii 74.9. Jaumul hakk, tõepäev, 78.39, kui siis tõde pääseb võidule. Jaumul maurud, lubatud päev. 85.2 ja siis on selliseid nimetusi ilma selle jõumite veel nagu assa, mis tähendab tund, ja 6.31, siis on al-wahia, mis tähendab sündmus, lihtsalt nagu the sündmus, eks ole. The event, 50.61, siis on hakka, mis tõlgitakse reeglina selline vältimatu reaalsus, et see, mis kindlasti tuleb. 69.1, siis on Elkaaria, ootamatud saabuv tund või siis see koputaja või see kohutav õnnetus, ühesõnaga see, millest me just praegu rääkisime. 69.4, siis on Atamatul Kubra, suurim katastroof, ja see on 79.34, siis on Saaha, ehk siis see teine pasuna puhumine. 80.33 ja al-Rashia, ehk ülekaalukas, mis on 88.1. Praegu lugesin, et kiiresti siin üles, aga kui teid pärast huvitab, siis saab, kui läheb kodukal üles, saab, noh. Oli, jah? No võibolla ta ei võtnud kõiki lihtsalt, või see ma istusin ka siis loengus, vaata siis keegi saatis, et võibolla ei saatnud kõike, et ta saatis, mis ta leidis. Ma otsisin ekstra, noh, saitide pealt, et noh, need kontrollisin neid reference ka, mis siin taga on, peaksid olema õiged. Et ühesõnaga, neid oli kokku siin 36. Et kui teid täpsemalt huvitab, siis te saate vaadata pärast, kui sinna loeng läheb kodukale ülesse, et saab uuesti kuulata ja siis saab pausi peale panna ja kirjutada. Või ma võin saata selle faili ka ja otsida juurde need araabiakeelsed nagu... see arabiakeelne ka, mul on praegu siin transliteratsiooniga. Et ühesõnaga, sellepärast ma kiiresti, ma ei hakkanud ootama, et te kirjutate, et saab pärast kirjutada. Jah, aga pärast on selles mõttes saab pausiga ja täpselt nii kaua kui... Poisi! Täpselt nii kaua kui iga ühel läheb. Nii, aga vaatame siis värshaaval. Bismillahirrahmanirrahim. Võtame kõigepealt kolm esimest värtsi, sest siin on natukene kordust jälle. Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraaka Mal-Qari'a. Poisi. Nii, Koraanis on seda sõna Al-Qari'a kasutatud kokku 5 korda üldse. Ja 3 nendest kordadest on selles suuras kasutatud. Nii et Koraanis on siis ühesõnaga see koht ja siis veel 2 kohta, kus on siis Al-Qari'a. Ja Koraanis on 2 suurat, mis algavad sellise stiiliga, et see selline kordus, et Al-Qari'a, Mal-Qari'a, Madraka, Mal-Qari'a. Nii, teine on suurat Al-Haq. Al-Haq, see oli 69, nubri 69, see algab sama stiilis, et on samamoodi korratud. Nii. Ja siis üks kord muide seda sõna Al-Qari'a on kasutatud just selles suuras Al-Haq, nii et see on järgmine paralleel nende kahe suura vahel. Et milleks selline kordus? Kõigepealt jälle veidi araabia keele grammatikast. Kui araablane hakkab rääkima, siis ta ja siis ta kui ta alustab nimi sõnaga, siis lause ehituse seisukohast seda nimetatakse muptada. Et siis lause alustuse algne idee. Aga sellele peab tavaliselt siis järgnema khabar kindlasti ehk info selle asja kohta, et kui me ütleme näiteks eesti keeles poiss, siis me eeldaksime, et alustan lauset ütleb poiss, siis te kõik ootate, et mida ma selle poisi kohta ütlen, et see khabar peaks olema nüüd see informatsioon. Ja siis ma ütlen, et on tubli, see on khabar. Et kui araabia keeles alustatakse selle nimisõnaga, siis samamoodi nagu peaks alati sellele järgnema mingisugune kirjeldus selle nimisõna kohta. Nii. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siin siis Al-Qaria. Nii, mis on esimene asi, mille peale me mõtleme sellega seoses? Allah ütleb Al-Qaria. Me mõtleme, et mis Al-Qaria on siis, mida tahab meile nagu öelda nüüd. Nii. Ja kuidas me saaksime nagu teada, kui ta meile ei ütle, et kuidas me saaksime teada, mis siis Al-Qaria on. Nii. Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala tegelikult nagu selgitab meile selles mõttes meie oma loogika järgi, et ta ütleb, ta kordab seda meie loogika. Al-Qaria. Ma Al-Qaria. Wa ma adraka ma Al-Qaria. Ja siin on üks väga huvitav punkt, mida nagu selgitada veel, et mis me enne just ütlesime, et mida Al-Qaria araabia keeles tähendab. Et araablased teavad, mida Al-Qaria tähendab lingvistiliselt. Nende jaoks on see vaata see öökoputaja, kes häirib majalisi. Et miks siis Allah subhanahu wa ta'ala siin küsib, sest et see oli algselt suunatud araablastele, eks ole, Mekkas. Miks ta siis küsib, et nagu nad ei teaks, et mis siis Al-Qaria on. Nii. Ja Kuraanil on jälle taaskord üks väga huvitav omadus. Ta süvendab või kitsendab või muudab sõnade tähendust vastavalt sellele, et kuidas nagu Allah subhanahu wa ta'ala nagu soovib seda. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ta on võtnud araabia keele, mis kuulub talle, nagu kõik asjad siin maailmas. Ja ta on asunud läbi Kuraani mingi määra seda araabia keelt ümber vormima. Ja üheks näiteks sellest ümber vormimisest ongi see Al-Qaria. Aga näiteks veel enne seda, enne islami aega oli selline sõna nagu salaat, mis tähendab palve, eks ole. Ja enne islamit seda sõna kasutati kõik, ükskõik millise palve, isegi selle palve kohta, mida siis mekkalased tegid seal oma paljudele jumalatele seal käaba ümber, see oli ka salaat. Allah subhanahu wa ta'ala, mida ta teeb Kuraanis, ta võtab selle sõna salaat ja kasutab seda süstemaatiliselt ainult islami palve kohta. Ja sellest ajast seda sõna salaat kasutatakse ainult islami palve kohta. Ta kitsendas selle sõna tähendust läbi Kuraani ja muutis niimoodi nagu araabia keelt. Nii. Et ühesõnaga Allah subhanahu wa ta'ala läbi selle palve kitsenduse, ta tahaks just nagu öelda, et see on see palve, millele ma vastan ja ülejäänudele ma vastu ülejäänud ei olegi minu jaoks üldse palved. Te võite neid nimetada, kui te tahate, aga see ei ole palve. Et ainult islami palve. Nii, siis näiteks samamoodi hajj oli vanasti palverännak ükskõik kuhu. Praegu tänapäeval, kui me räägime hajj araabia keeles, see on ainult palverännak Mekkasse, islami palverännak. Samas kui eesti keeles see sõna palverännak võib tähendada ka seda, et katoliiklased jalutavad, ma ei tea, Hispaanias näiteks, nad käivad seal püha jumala ema mingitel teedel ja ühesõnaga, nendel on ka omad palverännakud või juudid lähevad palverännakule Jerusalemma ja need asja. Palverännak eesti keeles võib tähendada ükskõik millist palverännakud, aga araabia keeles, kui me ütleme hajj, siis peale islami saabumist tähendab ainult islami palverännakud. Et ülejäänud muud asjade kohta, palun leiutage mingi teine sõna, aga see on minu sõna. Allah subhanahu wa ta'ala just kui tahaks öelda. Nii, mis see Qaarias siis on? Löögid, öeldakse. Aga Kuraan ise meile selgitab, mis siis juhtub. Et nagu ma ütlesin, see Qaaria on siis kokkuvõttev sõna kõige selle kohta, mis siis viimsel kohtupäeval juhtub. Ja mis seal oli siis, et maa keeratakse kokku ja päike ja kuu kukuvad alla, hauad pööratakse pahupidi, mäed kaevad. Kui see ei ole selline kohutavalt suur nii-öelda koputus meile, meil löök, lõua haak meile, siis ma ei tea, mis nagu veel, see maailmale lausa selline parem haak. Nii, ja kõik see loomulikult teeb väga palju lärmi ja sellepärast on nagu siis kasutatud seda Al-Qaria, et Allah subhanahu wa ta'ala selle sõna on võtnud, mida araablased ennem tundsid ja kasutab seda siis nüüd viimse kohtupäeva nimetamiseks ja teha teatud aspektide nimetamiseks. nii enamik islami õpetlasi on seisukohal, Korani õpetust järgides, et viimsel kohtupäeval puhutakse kolm korda sarve või pasunat või trompetit, kuidas iganes keegi seda nimetab. Ja see teeb ka kohutavat lärmi. Ja kui esimene kord sarve puhutakse, siis võtab maad kohutav paanika ja hirm. Ja õnnistuseks neile usklikele, noh, kes on usklikud, nagu Iman ka rääkis loengus, et siis tuleb selline väikene tuulekene, mida nad kõik nuusutavad ja jäävad magama. Nii et nemad ei näe seda kohutavat kaost, mis siis valitseb peale seda esimest pasuna puhumist. Aga teistele on ta siis niivõrd kohutav, et Koraan kirjeldab, et mees hülgab oma naise ja vanemad, mitte ainult seda, vaid isegi ema hülgab oma lapse, keda ta imetab. Ja Koraanis on kirjas, et ta hülgab selle, mida imetab. Ehk siis ta isegi Allah subhanahu wa ta'ala on näidanud selleks, et kui üks kõik emale see laps on, keda ta imetab, ta on nagu võtnud sellel, noh, ta kasutab selleks ase sõna, mis kasutatakse asjade puhul. Selle asja ta hülgab, mida ta imetab. Subhanallah, kuivõrd nagu kõik, kes me oleme emad, kuivõrd kohutavalt nagu see kõlab, aga see viimsel kohtupäeval, subhanallah, see saab tõeks, et ta ei ole mitte minu laps, minu beebi, vaid see mingi mis. Nii, ja siis noh, naised, kes on rasedad, nende rasedus katkeb automaatselt. Et ühesõnaga sellised väga kohutavad asjad juhtuvad, et näiteks väikesed lapsed muutuvad veast halliks, subhanallah. Ja et see maailma lõpp on nagu omaette karistus juba nendele, kes peavad seda läbi elama. Selle pärast uskrike, et sellest jäästetaksegi. Nii, aga ühesõnaga, peale seda kõike seda kaost puhutakse teist korda, seda sarve või pasunat või trompetit ja siis kõik surevad, kes veel elus on. Ja kui siis kolmandat korda sarve puhutakse, siis ärkavad kõik ellu ja enamus õpetlasi on siis seisukohal, et ka seda kolmandat puhumist võib nagu nimetada Al-Qaria, et see on see kohutav lärm, siis mis toimub ja siis inimesed tõusevad üles ja mõtlevad, appi, mis juhtus, mis nüüd toimub. Et ühesõnaga see käib selle kolmanda puhumise kohta. Nii, veel sellisest väljendist, mä adraka, see, mis oli siin kolmandas värsis. Ja mis ütleks sulle, mis on ootamatult saabub tund? Kui mä adraka, mä Al-Qaria. Nii, Allah subhanahu wa ta'ala on seda Koraanis päris palju kasutanud. Ja milleks siis jälle selline, see on jälle see korduse süsteem, et ta kasutab seda selleks, et inimeste tähelepanu pöörata millelegi hästi olulisele. Ja nagu parem me juba siin oleme mitmeid ja mitmeid kordi rääkinud sellest, et kordus on siis üks võimalus, üks kõik millises keeles, kuidas inimesi tähelepanelikumalt kuulama panna, mida meil öelda on. Ja huvitav on see, et Allah subhanahu wa ta'ala on kasutanud sellel küsimusel nii mineviku kui ka oleviku vormi korraga. Ma adraka ja ma yudrika. See Koraanis, kui ta nagu kasutab seda väljendit. Ta on kasutanud nii ma adraka kui ma yudrika. Siin antud värsis on ma adraka. Ja siis kui ta küsib minevikus, siis ta vastab ise sellele küsimusele. Ja kui olevikus, siis on see judriika, siis ta jätab selle lahtiseks. Ehk siis sellele küsimusele nagu vastust siis ei järgne. Et see minevik on nagu, see minevik ja tulevik, mineviku oleviku küsimus araabia keeles, et see minevik on see midagi, mis on kindlalt toimunud, midagi, mis on ära määratud ja sellepärast Allah subhanahu wa ta'ala ka selgitab seda. Ja kui ta räägib sellest olevikust, siis see on selline lahtine. Olevik on veel lahtine, see läheb veel tulevikuks üle ja nii edasi. Et sellisel juhul ta ei selgita seda. Selline väga huvitav nagu tähelepanek lihtsalt, et kui süstemaatiliselt on kõik sõnad Koraanis kasutatud. Nii neljas värs. Jauma jakunun näsakel farashil mabthuus. See on päev, mille inimesed saavad olema kui laiali pillutud ööliblikad või putukad. Nii, peale seda, kui inimesed on siis haudadest välja visatud, siis Muhammed sallam ütles, et näide minust ja teist on see, et kui teie tahate minna lõkkesse ja mina ajan teid minema, nagu ööliblikad lendavad lõkke poole ja kõrvetavad oma tiivad ja kukuvad surnud maha, et Muhammed sallam on siis selgitanud seda ka seda viimse kohtupäeva ideed, aga siis hõlmates ka seda praegust seisu asjad, mis meil on, et tema on nagu see, kes üritab neid iblikaid sealt tulest, et ärge minge tulla, on ja no, te saate hukka seal, aga inimesed ikka jooksevad sinna selle tule poole. Ja viimsel kohtupäeval nad saavad siis olema nagu need ööliblikad, kes iga hinna eest tahavad siis sinna valguse suunas, mida nad näevad selle tule suunas minna. Prohvet Muhammad sellem on öelnud, et kogu mu umma läheb paradiisi välja arvatud need, kes keelduvad. Ja siis kaaslased küsisid tagast, et kes keelduks? Siis prohvet Muhammad sellem ütles, et iga üks, kes mulle kuuletub, pääseb paradiisi ja kes ei kuuletu, see ei pääse. Ehk siis selgitus sellele samale, et noh, tema üritab meid eemale hoida nendest halbadest asjadest, mis meid juhivad siis põrgusse. Nii, ja see kehtib tegelikult kõikide prohvetite kohta, et kui need inimesed näiteks, kes elasid Jeesuse ajal, alihissele, et siis nendel ei olnud muud teed, kui järgida seda Jeesuse sõnumit. Ja kõik prohvetid on selleks saadetud, et inimesi nii-öelda siis põrgutulest päästa, aga inimesed siis, kes usuvad ja kes ei usu. Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et enamik inimesi on eksinud, kui me rääkisime eile just sellest, et innal insana lafi khusr, et inimesed on selles kaotuses, siis inimesed ei ole meile eeskujuks. Me ei peaks võtma omale eeskujuks inimesi, et näed, teised teevad ka nii ja teised teevad naa, vaid meie peaksime ikkagi lähtuma Allah subhanahu wa ta'ala seadustest. Ja igal ajal on enamik inimesi eksinud ja see, kui kõik teevad midagi, see ei anna meile õigust nagu neid imiteerida. Et õpetased on toonud siin näiteks, et kui kõik on illegaalses seksuaalses vahekorras ja võime abieluta ja et siis see ei tähenda näiteks, et noh, meie see konkreetselt nagu tänapäeva ühiskonna kohta nagu käib, et kui Eesti Vabariigis enamus või mitte väga, väga suur protsent inimesi elab lihtsalt koos ja nad ei ole abielus, siis see ei tähenda seda, et nagu moslemid võivad seda teha, et näed, teised kõik teevad, et mingi kriteerium ei ole, et mitte moslemid teevad või isegi osad moslemid teevad seda. Et meie peaksime ikkagi lähtuma siis Allah subhanahu wa ta'ala seadusest. Kui teised võtavad intressiga laenu täpselt samamoodi, ei tähenda seda, et meie võime seda võtta, et see muudab selle kuidagi rohkem häläliks, et näe, kõik teevad seda. Ja. Nii, ja kui hea tegelikult see ööliblikate ja tulekujund on, mis Allah subhanahu wa ta'ala on siin valinud, subhanallah, et inimesed, nad on kõik segaduses, nad on täiesti sellised peatud, nagu liblikad, kes siis jooksevad või lendavad selle tule poole ja saavad kõrvetavad oma tiivad ja kukuvad siis surnult maha. Ja kui te olete kunagi näinud veel, ma ei räägi noh siin mingist lõkkest kuskil väljas, kus liblikud on, aga kas või toas, nagu kui on täiesti pime ja kui kuskil on mingi üks elektripõld, mis põleb või lamp, et kärbsed ronivad sinna, nad ronivad sinna lampi kukli sisse, nad ei oska sealt välja tulla, nad lihtsalt küpsevad seal ära. Kogu aeg on vaja koristada kuplite seest mingisugused kärbse laibakesi. Et see on nagu see idee, et ma pean ikka sinna suunas nagu minema, aga ennast päästa nagu siis ei oska. No, et saad kõrvetada ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et ärge minge ja inimesed ikkagi lähevad. Nii. Et Allah subhanahu wa ta'ala kasutabki seda pihti siis selleks, et väljendada seda kaost, mis viimsel kohtupäeval toimub. Et inimesed näete liigu mitte korrapäraselt. Ta ei ole öelnud näiteks, et inimesed liiguvad nagu linnuparved, et linnud lendavad parvedes, eks ole. Et see ei ole küsimus, ei ole ütle selles, et on palju inimesi ja et nad liiguvad kõik kuskile, vaid just, et see kaosed või noh, näiteks lambad isegi, kui mõtleme lambast, kes nimetatakse nagu lambakari, on ja aga lambakari ikkagi reeglina, kui see oht tuleb ühes suunas, siis nad ikkagi jooksevad, kõik koos nad jooksevad selle peamise või selle karjajuhi järgi, eks ole. Täiesti nagu arutult küll, aga nad jooksevad selle karjajuhi järgi, kas see kuristikust alla, aga nad jooksevad koos. Aga see putukate või liblikate mõte efekt on just see, et iga üks omas suunas ja jookseme, ja, aga noh, kõik kangesti tahavad sinna tuleni jõuda. Valguse peale siis. Nii. Ja see putukate ja ööliblikate mõte läheb hästi ilusasti kokku ka selle esimese värsi mõttega, et kui me selgitame siin seda, mida siis akaaria on, siis tema see esmane tähendus, see koputus või löök, et ühesõnaga see löögi idee, et putukad rahulikult istuvad, kui me kärbse piisaga kuskile sinna mingite kärbeste või sääskede sekka pirutame korra, siis mis juhtub, see, et kõik hakkavad kangesti niimoodi lendama, et see olekski nagu Allah subhanahu wa ta'ala poolt see löök ja siis kõik inimesed niimoodi samamoodi hakkavad ringi siblima ja lendama. Nii, miks Allah subhanahu wa ta'ala on siin konkreetselt kasutanud sõna näs ja mitte insään? Eile me rääkisime sellest, et miks oli insään ja mitte näs. Aga osad õpetased ütlevad näiteks, et näs on insääni mitmus, kollektiiv mitmus siis nagu, et insään on inimesed ja näs on nagu kõik inimesed või kõik rahvad. Et see on lihtsalt, see näs on siin kasutatud selleks, et rõhutatud seda, et neid on palju, et neid on kõik absoluutselt, kes maailma algusest kuni lõpuni on elanud. Et sellepärast on siin kasutatud seda näs. Nii, värs number 5. Vatakunul jibäle kelle ehnil menfuus. Ning mäed saavad olema kui kohe vill. Nii, siis kirjeldab Allah subhanahu wa ta'ala mägesid, mis on järsku nagu kohe vill. Mäed, mis põhimõtteliselt, nagu me teame, hoiavad maad paigal, mis on maale vaiadeks. Nagu Allah subhanahu wa ta'ala on ka Koraanis öelnud ja nagu tänapäeva teadus on tõestanud. Et mäed on ühed tugevamad asjad, mis Allah subhanahu wa ta'ala üldse on loonud. Ja kõigest sellest hoolimata viimsel kohtupäeval nad on niivõrd kerged, suksed udu. Eesti keeles me võiksime öelda, et mäed on kui udusuled, sest meil on eesti keeles olemas väljendud udusuld, eks ole. Mäed on kui udusuled. Et kõige suuremad ja tugevamad asjad, mis Allah subhanahu wa ta'ala on loonud ja viimsel kohtupäeval nad on täiesti olematud. See koht, et Allah subhanahu wa ta'ala, kus ta ütleb Koraanis, et mäed, me oleme loonud maad, kas me pole loonud maad tasandikuks ja mägesid vaieteks, see on suuras number 78, versid 6 ja 7, kust on seda maininud. Ja siis tänapäeva teadus on tõestanud, et mägedel on maal sügavad juured ja juure sügavus võib isegi mitmeid kordi tegelikult ületada selle mäe kõrguse. Me vaatame nagu, mis toimub seal maa all ja mis on maa peal, see on sugune jäämäe efekt, et tipp on ainult vee peal ja all on nagu palju suurem. Ja sellepärast nagu ongi nimetatakse seda vaiaks, et on siin väga sügavale maa sisse, see mäe juur ulatab. Ja see aitab stabiliseerida maad, siis maa nihete ja maa värinate puhul. Nii. Ja siis see, aga see teaduslik ajalugu kinnitab siis meile teooria, mille kohaselt mägedel on juured, teaduslik teooria, saab alguse Sir George Airyga alates aastast 1865. Aga Koraanis oli juba üle 14. sajandi kirjas, et mägedel on vajad. Ja alles siis 19. sajandi teisel poole sai see kinnitust siis teaduslikult. Nii, ja Allah subhanahu wa ta'ala, nagu ma ütlesin, et see maa värisemiste vastu, Allah subhanahu wa ta'ala ütleb 16. suures värs 15, et ja ta on kinnitanud maa külge mäed, et see teiega ei rapuks. Ehk siis ta stabiliseerib nagu teatud piirkondi sellega, et ainult ühe koha peal rapub, et see asi nagu ei levi rohkem. Et kuskilt ma lugesin ka kunagi siis, kui ma tõlkisin seda väikest abilist ja ma pidin seda mägede osusel tõlkima ja lugesin rohkem selle tektoonika kohta. Et kui maal ei oleks ühtegi mäge ja need mägede vaiasid, mis niimoodi poolitavad seal või noh, teevad nagu piirkondi, et oleks sõgane sile, siis kui ühes kohas rapuks, siis nihkuks nagu kõik paigast ära. Ja see on nagu terve see kera, niimoodi nihkuks kogu aeg. Jaapanlastel väriseb ja siis kõik käib nagu nii. Et ühesõnaga, sellel mägedel on väga oluline funktsioon täita. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on juba kirjeldanud seda Koraanis üle 14. sajandi tagasi. Nii. Ja siis, et jah, et nagu ma ütlesin, siis mägede vaiadest teatakse siis 1865 aastast alates, aga see, et teadmine, et mägede ülesanne on maad stabiliseerida, on alates 1960. aastatest teaduslikult nagu kinnitatud ja kui kaua aega see juba on siis olnud Koraanis kirjas. Subhanallah. Nii, kuues värs. Fa amma man thaqulat mawaazinu. See, kelle vaekaus on raske headest tegudest. Abu Huraira radiallahu anhu jutustas, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, on kaks sõna või väljendit, mis on halastavaimale armsad ja keelele väga kerged, kuid vaekausil on väga rasked. Need on subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Ehk siis subhanallahi wa bihamdi, auolgu Jumalal ja ülistus, subhanallahi l'azim, auolgu minu isandale pägevaimale. ja seda on edastanud Al-Bukhari õpetlased seostavad alati seda hadiisi siis selle kuuenda värsiga, et inimestele nagu vihjeks anda, mis siis prohvet Muhammad sallam on öelnud meil, et me võime selle vaepausi raskemaks muutmiseks siis kasutada. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Nii ja õpetlased on samal meelel, et viimsel kohtupäeval kaalutakse meie tegusid ja tõelisel kaalul, et seda ei peeta mingisuguseks metafooriks või mingis kujundiks. Ja iga kord, kui me midagi teeme, siis hea kirjutatakse üles meil paremal pool ja halb vasemal pool. Kaks inglit alati, kes käivad meiega koos, kirjutavad üles meie tegusid. Ja viimsel kohtupäeval saavad siis paradiisi elanikud oma eluraamatud paremasse kätte ja põrgu elanikud vasemasse. Aga siin on ka Allah subhanahu wa ta'ala nagu selle tasakaalu, kahe poole tasakaaluga ma teinud nagu ühe väga iluse pildi, et me panime tähele, kuidas eelmises värsis Allah subhanahu wa ta'ala just kirjeldas, et kuidas mäed muutuvad täiesti kaalututeks. Ja et mis nüüd siis järgmiseks ta ütleb, et heade tegude vaekaus muutus raskeks. Ehk siis ta maalib nagu sellise pildi meil, et need asjad, mis me siin maailmas näeme, ja mis on tohutu suured tahud, me ei oska ette kujutada, kui palju üks mägi, kui palju kaalub, ma ei tea, Everest. No. Kas te oskate pakkuda isegi, kui palju see kaaluda võiks? Ja viimsel kohtupäeval ta on täiesti kaaluta. Aga samas need meie head teod, mis siitses elus ei kaalu midagi, me ei saa nähagi neid, nad ei ole materiaalsed asjad, eks ole? Nendel on tohutu raske kaal, nendel headel tegudel. Et ühesõnaga selline väga ilus mõte, minu meelest. Nii, ja siinses elus on siis ka niimoodi, et paljud inimesed usuvad ainult sellesse, mida nad näevad. See sama, millest meile rääkisime, see ilmel jaqin ja ainel jaqin. Et kas me usume seda, mis meile öeldakse või me peame ikka oma silmaga nägema, et see ain on ka nagu siin oluline. Et selles on seega, nad ütlevad, et nende heade tegude tegemine on täiesti mõtet, et kasu ei ole mitte mingisugust välja arvatud juhul, kui ma ei tea, jälle mingi valimiskampaania on ja siis on vaja plusspunkte koguda, et hääli saada, et siis tehakse mingi heategusid. Aga et islami see Allah subhanahu wa ta'alale kuuletumine, see palvetamine, baas, see almus, nende inimeste meelest sellised asjad on täiesti maha visatud vaev, täiesti mõttetu. Ja praegu Ramadan ja kui paljud teie käest on küsinud näiteks seda, et noh, see on nagu mingi pidev dialoog käib minu meelest nagu selle sa paastud või? Võtta, mis see tähendab siis, et sa nagu, noh, sööd nagu vähem või? Ei, ma ei söö terve päev, üldse ma ei söö tõsuspäikese loojanguline. Oota, vaata, a vett ka ei joo või? Teed ka ei joo või? Ei teed, a vett ka ei joo või? Vett ka ei joo või? Miks vett ei või juua? Mitte midagi või? Terve päev absoluutselt mitte midagi. Miks sa ennast niimoodi piinad? See on täiesti mõtetu piin ju. Et ühesõnaga, ma ei tea, sellised asju küsitakse kogu aeg, et inimestele jääb täielikult nagu arusaamatuks see, et kui me tahame midagi teha, sellepärast, et Allah subhanahu wa ta'ala palub meie käest seda või ta ütleb, et see on teie religioosne kohustus ja me täidame seda sellepärast, et me kuuletume Allah subhanahu wa ta'ala. Ja see tasu selle eest, mida meie näeme, et inshaAllah ja Rab, Allah subhanahu wa ta'ala võtab vastu meie selle paastu ja me saame selle eest tasu teispoolsuse, inshaAllah. Siis nende jaoks ei ole mingi argument, see ei ole käega katsutav asi, see ei ole nagu absoluutselt mõttekas, see ei ole veel mõttetum kui vaeste toitmine. Vaeste toitmisest okei, vähemalt vaesel on hea meele kõhpeis. Ja et ühesõnaga, kõik sellised, Allah subhanahu wa ta'ala tahab meile siin näidata nendega, et kõik on suhteline, et kui me siinses elus tunneme, et mingi asi nagu paistab ühtemoodi, siis Allah subhanahu wa ta'ala juures ei pruugi asjad üldse olla samasugused. Nii, veel üks väga huvitav küsimus. Kui siin see isik on ainsuses, who, siis miks Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siin araabia keeles ma wazin? Mizan on ainsus, aga ta ütleb kaalud. Miks on kaalud? Nii, see mida kaalutakse, seda nimetatakse mauzoon, ehk siis see kaalutav asi. Ja selle mitmus võib ka araabia keeles olla mawazin. Ehk siis siin tuleb nagu edasi selline mõte, et kui me tõikisime, kelle vaekaus on raske või kelle kaal on nii-öelda raske nendest headest tegudest ja see keegi on siin ainsuses. Et tegelikult kui me algselt tõikiksime nagu väga otse, siis me ütleksime, et see
kelle kaalud on rasked. Et üks inimene, aga nagu oleks kaale palju. Et siis grammatikud ongi põhjendanud, et see ma voisin võib olla ka mitmus sellest sõnast kaalutav. Et kaalutavad asjad on hoopis ja mitte ei ole mõeldud siin konkreetselt seda kaalu. Nii, ja kui väga täpselt uurida, väga tihti kui inimesed kujutavad endale ette seda ideed, et see viimse kohtupäeva kaalumine, siis ja paljud õpetlased räägivad ka sellest, nii et noh, selles mõttes nagu kui keegi on kusagilt seda õppinud, seda ei saa ka nagu päris valeks pidada, aga see meil tekib kohe see pilt silme ette, et need kaks taldrikud seal kaalu peal ja et siis kumb on raske ja kumb on kerge, et ühele poole pannakse häid tegusid, teisele poole pannakse neid halbu tegusid. Nii, aga Koraan kirjeldab väga täpselt seda kaalude küsimust ja Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et ta muudab uskmatute teod olematuteks, ehk kaalututeks. Ta nullib ära nende teod. Nii, seega võib olla selle asemel, et me mõtleme ja kujutame ette seda vana kaalu, kus on kaks poolt, eks ole. Me peaksime hoopis kujutama omal ette, kui me räägime kaalumisest tänapäevast digitaalset kaalu, ehk siis ongi ainult see üks koht, kus kaalutakse ja kõik asjad, mis me teeme, pannakse sinna kuhjad, ükskõik kas head või halvad kuhjatakse otsa, sest halvad teod on kaalutud. Me peame saama täis teatud kaalu. Võtame väga prostat, okei, selleks, et pääseda, peab olema 10 kilo. Nii. Aga kõik need halvad teod, mis me oleme teinud, nende kaal on null. Ja siis me peame ainult nendest headest tegudest saama selle 10 kilo täis. Nii. Kui mõned inimesed teevad ainult halbu tegust, siis nad ei saa seda 10 kilo täis. Et ühesõnaga see mõte, et ei ole mitte, et võrreldakse oma vahel neid häid ja halbu, vaid pigem see, et mõlemaid kuhjatakse, aga halvad teod lihtsalt nullitakse ära, nad ei kaalu mitte midagi. Nii. Ja sellest ma rääkisin. Ja ühesõnaga selline asja siis, et Koraani kirjelduse järgi peaks nagu pigem olema selline see kaalumine. Nii, siis seitsmes. Ta huwa fi 'eeshati raadia. Selle saab olema hea elu. Paradiisis siis. Nii, 'eesha tuleb siis sõnast 'eesh. On selline elu, kus ei pea muretsema, ei pea varjuda toidu pärast. Nii lihtsalt, kui me räägime lihtsalt elu, see on hayat. Aga 'eesh on siis selline mõnus elu, jõude elu, kus ei pea muretsema sellepärast, et kas mul on süüa või kas mul on kodu ja nii edasi. Et Allah subhanahu wa ta'ala räägib siis meile siin sellest mõnusest jõude elust nii-öelda. Raadia on see, kes on rahul. Nii, kuigi seda värsi tõlgitakse hästi tihti, et no selle saab olema hea alu või see saab olema rahul oma eluga, siis otseses tõlkes oleks, et tema on rahul elus. Tema on rahul elus, ehk siis mitte tema ei ole nagu rahul, vaid tema elu on rahul. Nii, ja miks siis see elu on rahul? Ühesõnaga, siin ei ole mitte kirjeldatud seda inimest või kirjeldatud pigem seda elu ja õpetlased siis ütlevad, et see elu on rahul sellepärast, et selles elus ise endas ei ole mitte ühtegi halba hetke. Et mitte lihtsalt see inimene ei ole oma eluga rahul, vaid see elu on rahul, see elu on hea, et temal ei olegi mitte midagi halba tema sees. Et selles mõttes nagu see on veel parem kui see, et me ei oleksime. Me võime oma eluga olla rahul ka siis, kui meil juhtuvad mingid natukene äppartusi, aga noh, üldjoontes on nagu elu on hea, et me oleme rahul, aga see elu on rahul, elu on hea. Selles mõttes, et selles elus endas ei ole nagu mingisuguseid äppartusi ja midagi halba, et kõik on ainult hea. Et sellisel juhul võiks kõik öelda, et isha tirraadia. Nii, kaheksas värs. Wa amma man khaffat mawazinu, kuid see, kelle vaekaus on kerge. Ja siin näete siis, et see kaal või vaekaus või kaalutud asjad on kerged. See tähendab, et nendel on nii vähe häid tegusid, et on ainult need halvad teod, mis ei kaalu midagi. Nii. Siis. Muidugi jah, osad õpetlased... Või noh, õpetlased on tõlkinud ka seda, et kellel see heade tegude vaevaus ja siis ikka see hea pool on nagu liiga kerge. Aga nagu ma ütlesin, et siis Koraani nagu erinevaid kohti uurides, kus räägitakse sellest kaalumise ideest, et pigem võiks kaaluda seda mõtet, et on ainult üks see kaalukaus, kuhu annakse neid asju. Nii, et tal ei ole piisavalt palju häitegusid. nii, üheksas. Ah, mis ma tahtsin veel? Ja siis see khaffat tähendab kergendatud. Araabia keeles otseselt. Kergendatud, et see näitab seda, millest ma ennem rääkisin, et mitte need halvad teod ise enesest ei ole väga kerged, vaid Allah subhanahu ta'ala muudab nad mõtetuteks ja kaalututeks ja khaffat väljendab siin seda. Nii, üheksas. Fa ummuhu haawiya, selle ulualuseks saab põrgu sügavik. Ummuhu araabia keeles tähendab tema ema, kes on siis inimese esimeseks ulualuseks nii-öelda või tema esimene. Kõige tähtsam see kõige olulisem kodune koht, eks ole. Ibn Jarir on öelnud, et põrgu sügaviku nimetatakse tema emaks, kuna tal ei saa olema muud ulualust kui see. Ehk siis see on siis see tema nagu kõige, see mis, ühesõnaga, kui see ema peaks olema see kõige lohutavam ja kõige parem ja kõige turvalisem asi, siis temal ei ole mitte ühtegi turvalisemat asja kui põrgu sügavik. See näitab seda, et nagu, et mitte see ei ole kõige hullem asi, mis temaga juhtub, vaid see on see kõige parem asi. Midagi paremat ei ole. See kõlab nagu palju kohutavamalt. Et võibolla midagi hullemat on, aga see kõige parem asi on see põrgusügavik. Nendest asjadest, mis tal seal on. Nii. Ja siis see Tabari oli seda edastanud. Ja mõned siis profeti saa sellem kaaslased on ka öelnud, et see ummuhu tähendab otsmiku kui kõige õrnemat kohta. Ja siis see tähendab siis seda, et see ummuhu häuja, ehk siis, et ta viskub sinna põrgu tulle pea ees, sellepärast siis ummuhu häuja. Nii, ja õpetlased on ka öelnud, et siin kasutatakse seda sõna ema, kuna lapse jaoks on loomulik, et ta jookseb ema juurde, et see on tema jaoks parim koht. Nii, ja Allah subhanahu wa ta'ala on määranud, et need, kes peavad põrgusse mineva, jooksevad ise põrgu tulle, ükskõik kui palju nende hing sellele vastu ei hakkaks, nende keha läheb ise sinna. Just kui laps läheb ema juurde. Ehk siis nad nagu oma hingelt nad ei taha sinna minna, aga nende keha nagu jookseb sellele põrgule vastu. Nemad on ise vastu, kujutage ette, milline kohutav agoonia sellel on, et sa ei suuda isegi oma keha kontrollida. Sa ei taha minna, aga sinu keha nagu jookseb, et sa nagu laps jookseb ema juurde sinna põrgu tulla ja viskab niimoodi sinna sisse. Astaghfirullah. Nii. Siis teiseks on õpetlased maininud ka seda, et nagu ema kallistab ja hoiab oma last, ei lase teda eemale minna enda juurest ja kogu aeg kontrollib teda, siis põrguduli hoiab samamoodi siis neid põrguelanike, et ta hoiab neid kogu aeg enda juures, hoiab neid kinni, nagu kaelustab neid. Ibn Zaid, radiallahu anhu, on öelnud, et al-hawiya on tuli ja sellest saab tema ema ja ulualune, millest seda naaseb ja kuhu ta end ise sisse seab. Ja seejärel retsiteeris ta nende ulualuseks saab tuli, mis on siis kolmandast suurast värs 151. Sellega Tabari on edastanud. Nii, ja siis häuja ise enesest araabia keeles lingvistilises tähenduses tähendab tohutu või lõputu sügavik, selline suur, väga sügav kuristik. Nii, ja siis huvitav on vast teada ka seda, et araabia keeles on väljend olemas selline, et sa näed nii välja, nagu su ema oleks kaljult alla sügaviku kukkunud. Sa näed nii kohutav välja, nagu su ema oleks viskunud sügaviku. Nii, ja siis siin on kasutatud põhimõtteliselt neid samu sõnu, mis selle araabia väljendis kasutatakse, aga siin on need ringi pööratud, nagu araablaste jaoks, et see sügavik on nagu su ema. Et mitte su ema ei kukkunud sügaviku, vaid see sügavik on, mis saab sinu emaks. Et ühesõnaga, see on jälle selline nagu, kuidas ma ütleksin, sõnade mäng, millest saavad aru siis araablased, kes on selle araabia kultuuri ja selle nende sõnakasutusega nagu rohkem kursis. Selline kohutav vahetus. Nii, siis kümnes värs. Vama adraka ma hiya. Ja mis ütleks sulle, mis see on? Nii, siis on öeldud hiia ja mitte korratud häuja. On öeldud, et fa ummuhu häuja ja ei ole öeldud, et ua mäed rakama häuja, vaid on öeldud hiia lihtsalt seal. Ja, et miks on siis hiia, selle häuja? See ase sõna kasutatakse reegline siis, kui me anname vähem infot ja siin on põhimõtteliselt sellele järgne, Allah subhanahu wa ta'ala väga täpselt ei kirjalda, mis see siis häuja siis on, et sellele järgne ainult üks üks nagu värs veel, et sellepärast siis araabia grammatikud on öelnud, et ta kasutab siin hoopis seda asesõna, et nagu kellelgi ei ole jõudnud vahepeal meelest ära minna, et millest nagu jutt käib ja siis seda asesõna kasutatakse siis, kui nagu vähem informatsiooni on nii-öelda. Nii, ja miks selle hiia lõpus, kui te vaatate seda araabia keelset tulpa siin, et ei ole mitte lihtsalt hiia, tema naissoost, vaid on hiia, seal on see ha lõpus veel, et mis funktsioon nagu sellel on. See ha, araabi keeles kasutatakse seda, kui keegi on väga hirmunud või erutunud ja siis tahab teistele oma seda emotsiooni edasi anda ja siis ta nagu lause lõppu paneb selle ha nagu veel. Appib kui kohutav. No, et araabiselt kasutab seda, et nagu selline, selleks, et väljendada seda emotsiooni ja siin on nagu ta üles ka kirjutatud, et siis korralikult, et me konkreetselt seda hääldaksime ka omäädraakamär hiia. Et ta nagu näitab seda, et seda tuleks rõhutada seda haad, et see peegeldab Allah subhanahu wa ta'ala viha ka mingi määral, et nende inimeste suhtes, kes peavad põrguse minema, et seda emotsiooni väljendab. Nii, ja 11. värs, naar on häämia, et see on kuum tuli. Allah subhanahu wa ta'ala vastab, sest ta ise küsis, et adraka ja mitte judriika, nagu ma enne mainisin. Iga kord, kui Allah subhanahu wa ta'ala kasutab seda mineviku vormi adraka, siis ta vastab ka sellele küsimusele ja kui ta kasutab judriika, siis ta ei vasta. Siin on adraka, tega ta vastab, aga väga napilt. Väga napilt. Naar on häämia. Abu Huraira, radiallahu anhu, jutustas, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, Aadama laste tuli, mida te kõik läidate, on 1/70. Ja arvestage veel sellega, et 70 on araablaste jaoks ka lõputuse sümbol. 1/70 põrgutulest. Ehk siis see tuli, mida me maa peal kasutame. Ükskõik kui suureks ja vägevaks ja kuumaks me teda ajaks, ta on 1/70 sellest, mis on põrgutuli. Ja 70 väljendab seda lõputust. Ja nagu see näedab prohvet Muhammadi kaaslased, küsisid, et oo jumala sõnumitoja, kas see ei ole piisav? Ja prohvet Muhammad sellem vastas, see on see sama, kuid enam kui 69 korda rohkem. Ehk siis ta kiinitas seda, et noh, see, mis meil siin on, ei ole piisav. Põrgutuli on ikkagi kordi ja kordi tugevam. Allah subhanahu wa ta'ala hoiaks meid kõiki selle eest. Edastanud siis Fath al-Bari ja Muslimis on see hadiis. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et põrgu tuli põles 1000 aastat ja muutus punaseks, siis veel 1000 aastat ja muutus valgeks ja siis veel 1000 aastat ja muutus mustaks. Et kui ma siin mainisin teile, ma ei tea, kas täna ennem või eile, aga ka ma rääkisin, et tule erinevatest värvidest, et mida füüsikas meile ka koolis õpetatakse, et mis värvi tuli on kõige madalama selle kraadiga ja mis värvi tuli on kõige kõrgema kraadiga ja sellepärast tähed näiteks taevas, mis on, et on nagu erineva kumaga erinevate värvidega, et oleneb, et päike näiteks on väga külm täht selles mõttes, et päike on ainult kollane, aga et me mäletame, kas sinised või valged on siis, mis on need kõige kuumemad tähed, see kõige kuumem tuli, nimesti sinine Allah, me mäletame, aga Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et peale seda valget ta põleb veel 1000 aastat ja muutub mustaks, ehk see must on veel mingisugune ekstra. Kujutage nüüd ette endale päikese kuumust. Päike on üks külmemaid tähti, eks ole, ta on kollane oranj või mis iganes, eks ole, seal põlemise alguses. Kui kaugel ta meist on ja kui ta meil siin mõnikord tekitab sellise väikse 30 graadi, siis me kõik sureme. Appi kui palav, appi ma suren. Nii. Kujutage nüüd ette, kui me peaksime minema sinna päikesele lähemale. Me nagu hetkega põleksime ära või ma ei tea, kas meil jõuaks üldse mingit põlemisprotsessi seal tekida. Nii, ja päike on külm täht. Kui palju kuumem on veel nende valgete tähtede juures. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et põrgutuli on must. Ta põleb veel 1000 aastat, et ta on must. Tähendab, ta on kuumem kui ükskõik, mis tuli kogu meie galaktikas. Me ei suuda seda ette kujutadegi endale, sest et me juba sureme, teadse mingi 35 graadiga. Või me lähme kuskile Araabia riikidesse või Afrikasse ja nendel on seal 45 graadi ja siis me oleme ainult lääbakil ja mõtleme, et appi, mis nagu toimub, palun mulle ventilaatorit ja vett. Subhanallah, see on nagu väga, väga hirmutav mõte. Häämia,
mida on siin kasutatud viimases värsis, tuleb sõnast hima, mis tähendab tohutult kuum või lõõmav. Ja õpetlased on selle kohta ka selgitanud, et himaks araablased nimetavad päikesekuumust ka. Ja mitte seda siis konkreetselt päikesekuumust, mis meie jõuab, vaid himaks nimetatakse seda päikesekuumust, mis päikese juures on, on hima. Ja häämia selle sama tüvega on siis nagu Allah subhanahu wa ta'ala siis kasutanud siin selle selles viimases värsis oma tule kirjeldamiseks. Nii, miks Allah subhanahu wa ta'ala meile niimoodi põrgut kirjeldab? See on täiesti kohutav ju, ma ei tea, kui me hakkame mõtlema, et mida need sõnad tähendavad. Miks ta meid sellega hirmutab? Ta tahab meid hoiatada tegelikult, et me jääksime õigele teele. Ta tahab meid hirmutada, et me oleksime õiglased, et me oleksime kuulekad talle. Nii, kui me mõtleme selle peale, et kui väga tihti öeldakse, et Allah on selline kättemaksu himuline ja ta on väga selline õel ja hirmutab inimest põrguga ja miks ta nagu üldse, miks ta üldse paneb inimesed põrguse ja nii edasi. Et ja mis ta hirmutab, mis ta kirjeldab selliseid kohutavad asju, siis tegelikult me ise elame maailmas, kus meil on samamoodi kogu aeg on kellegi vits on selja tagasin. Et juba kas see, kui me juhime autot, on liiklus eeskiri, millest me peame kinni pidama. Ja seadus näeb ette, et juhul kui te ületate kiirust, siis karistus on see ja see ja see. Juhul kui te, ma ei tea, olete süüdi liiklusõnnetuses, teie süüdutu juhtus liiklusõnnetus, siis karistus on see ja see ja see. Ja nii edasi. Või ma ei tea, mis iganes seadused. Kui te tapate inimese ära, va ilmalikud seadused, siis te saate võt nii ja nii ja mitu aastat vangla karistust selle eest. Et ühesõnaga, see ei ole mitte sellepärast, et meie riik kangesti oleks valmustatud sellest, et nii palju vange nendel istub või et mõnes riigis, kus tehakse ka, noh, seda ühesõnaga, eksekutsiooni, jah, ühesõnaga, et inimesed, kuidas seda eesti keeles on sõna selle jaoks? Surmanuhtlus, jah, aitäh. Et kus viiakse läbi surmanuhtlust, see ei ole ka mitte sellepärast, et inimesed on kangesti rõvedad, et nendele kangesti meeldib teisi inimesi ära tappa, vaid see on sellepärast, et karistus hoiab inimesi tegemast natukene neid tegusid, kui karistus ei ole... Et kui karistust ei oleks, siis inimesed teeksid palju rohkem veel neid kohutavaid tegusid. Nii, ja kui me räägime... Nii, et jah, inimesed ei mõtle üldse ise, kui nad peaksid ise mõtlema, et mis pärast nad ei tohi mingid asju teha, siis nagu nad teeksid... Nad ei mõtle nende tulemuste peale, et näiteks kui palju on selliseid noormehi, kes ütlevad, et ma ei tea, liiklus eeskirja on ainult nende jaoks, kes ei oska sõita. Mina võin sõita kiiremini, sest mina oskan sõita. Esigi vanumehi, kellel ei ole mõistus pähe jõudnud veel. Et naisterahvad on nagu ettevaatlikumad reegina tee peal, aga et nad on nii kõvad sõit, et nende jaoks ei ole liiklus eeskirja mõeldudki üldse. Et inimesed on paraku sellised, nad ei mõtle selle peale või näiteks isegi see, et vahet ei ole, kui ma sõidan ennast surnuks, siis sõidan. Aga inimene ei mõtle, et võibolla ta sõidab surnuks kellegi teise või võibolla ta sõidab vigaseks inimesed, võibolla ta sõidab ennast vigaseks, nii et ta eluaeg istub ratastoolis ja võibolla ta mõistus jääb terveks, aga füüsis ei toimi ja siis ta eluaeg piinleb selle mõttega, et ta pere peab teda hooldama ja ta oma süü läbi on selline nagu ta on. Inimesed ei mõtle selle peale. Nad mõtled, sõidan surnuks, kelle asi on, eks ole? Pole kellegi asi, aga see on teiste asi ja sellepärast nagu need seadused on äärmiselt olulised. Ja et selleks me suudaksime kõik ühiskonnas koos eksisteerida, on vaja siis seadusi, et anarhiaga ei ole võimalik koos elada. Ja niimoodi on siis ka Allah subhanahu wa ta'ala seadustega, et tema annab oma seadused välja selleks, et meile juhetada, kuidas me peaksime need kes on juba ise mõtlevad ja tahavad nagu õppida, nendele piisab sellest, kui Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et see on haram ja see on halal. Aga need, kes nagu päris hästi mõelda ei oska, nende jaoks vähemalt võibolla siis toimib see, et öeldakse, et kui sa varastad, siis sa saad sellise karistuse selle eest. Et vähemalt võibolla see hirm selle karistuse ees hoiab siis nagu natukene ühiskonda paremal teel. Siis islamiseaduse kohta on karistamisega veel selline mõte, et tegelikult islamiseaduses on ju kaks väga eraldi seisvat osa selles seadustikus. Et on sellised asjad, mis puudutavad ainult inimest konkreetselt ennast, mille eest ei määrata mingit karistust siin pool. Ehk siis näiteks kui inimene ei palveta või kui inimene ei paastu,
senikaua, kui ta ei lähe avalikult seda teistele kuulutama ja teistele ütlema, et kuule ära ka palveta või ära ka paastu ja ühesõnaga tekita mingid ühiskondlikke konflikte, senikaua mitte keegi ei tee talle mitte midagi. Aga on sellised asjad, mis puudutavad ühiskonda, eks ole näiteks vargus või illegaalne seksuaalvahekord või alkohol või narkootikumid. Ja selle eest siis islam määrab karistuse, sest see puudutab ka ühiskonda. Et on põhimõtteliselt samamoodi siis toimib nagu ükskõik, mis ühiskond, kus on siis selleks, et inimesed saaksid koos eksisteerida, on siis olemas need potentsiaalsed karistused. Nii, ja lõpetuseks selle suura kohta veel üldiselt nii palju, et siis kõigepealt selline mõte, et Allah alustas seda suurat ühe väga hirmse asjaga Al-Qaria, mis selgitasime, et mis asi see täpsemalt on, see Al-Qaria. Ja ta lõpetab ka väga hirmsa asjaga, see naarul häämia. Need, et mõlemad peaksid meid sisemiselt väga, väga pärisema panema. Ja teiseks, Allah subhanahu wa ta'ala alustas suurat küsimusega, see määdraga mälkaariaks, sa tead, mis see siis on? Ja ta lõpetas ka ideeliselt küsimusega, et määdraga mähia, ehk siis see häuja. Nii, et ühesõnaga see liidab kogu selle suura ühtseks tervikuks. Nii. See olekski praegu kõik selle suure kohta. Kuulame professionaalset retsitatsiooni.
Al-Qari'atu mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a yawma yakunu an-nasu kal-farashi mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihni فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضعة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وكرب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضعة فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته